jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Povereniku za informacije od javnog značaja nije dozvoljeno da govori na sednici Skupštine Srbije. Grup Previd saopšteno iz parlamenta. Srbi sa severa Kosova izlaze na kosovske izbore. G7 preti oštrim sankcijama Rusiji. Bašar el-Asad osvojio 88,7% glasova na predsjedničkim izborima u Siriji. Danas sunčano do 27 stepeni. Za naš radio govori Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kome nije bilo dozvoljeno da se obrati parlamentu.
Ceo događaj nije problem odnosa prema jednom čovjeku ili prema jednom državnom organu. To što se desilo je jednostavno nedopustivo. Dakle, ne bi ja sada spekulišem s tim, je li to grup propust ili je nešto još ružnije od toga, ali je napravljena ogromna šteta.
Šta može očekivati Srbija nakon što je Evropska komisija zatražila od Bugarske da obustavi početak izgradnje Južnog toka? Iz Evropske energetske zajednice Janez Kopač podsjeća da je pred Srbijom u okviru pregovora sa Evropskom unijom.
Jedan od uslova je da se promene svi međudržavni ugovori, a to znači najkonkretnije baš ovaj o Južnom toku, koji nisu u skladu sa Evropskim pravnim okvirom.
Vodimo vas i na izložbu Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora, koja je sinoć otvorena u Beogradskom kulturnom centru Rex. Milovan Pisari, istoričar i autor izložbe.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druga su na papiru od cigarete. Čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, koje je ona napisala na pocepanom, malo do pocepane košulje.
Ostanite s nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavici nezavisnih regulatornih tela napustili su sednicu Skupštine Srbije nakon što je povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću zabranjeno da govori na njoj. Kada je Šabić zatražio reč, rečeno mu je da na to nema pravo, posle čega su svi šefovi nezavisnih tela napustili sednicu. Na dnevnom redu bilo je razmatranje izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela za 2013. Narodna skupština Srbije saopštila je da povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću nije dozvoljeno da govori na sednici zbog grubog previda predsedavajućeg Vladimira Marinkovića. Srbi sa severa odazvaće se pozivu Beograda da izađu na kosovske izbore, saopštila je Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Prethodno je gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović potvrdio da će Srbi sa severa Kosova učestvovati na izborima za Kosovsku skupštinu u nedelju 8. juna. Predizbornim mitingom kandidati izborne srpske liste prekinuli su zvanično bojkot predizborne kampanje za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 8. juna Kosovu. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će u toku dana veliki deo Obrenovca biti očišćen i da će biti otvorena 3 nova punkta za dodelu humanitarne pomoći.
Tako da očekujemo da do kraja dana bude veliki deo Obrenovca sređen, doteran, očišćen.
U Lipovu kod Kruševca lakše su povređena 3 policajca prilikom akcije hapšenja, javila je Radio Televizija Srbije. Prema navodima RTS-a, osumnjičeni je opirući se bacio bombu na interventnu saobraćajnu patrolu iz taksi vozila. Tom prilikom lakše su ranjena 2 policajca, a trećeg je lakše povredio osumnjičeni opirući se hapšenju. Sva trojica policajaca su puštena na kućno lečenje. Lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta upozorili su kasno sinoć Rusiju da je Zapad spreman na nove sankcije ukoliko ne dođe do napretka u rešavanju ukrajinske krize. Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je spreman da se ove sedmice u Francuskoj sastane sa novim ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom na obeležavanju dana D, godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji u Drugom svetskom ratu. U intervju u francuskim medijima ruski lider je kritikovao pokušaje Sjedinjenih Država da njegovu zemlju izoluju zbog ukrajinske krize. Ruski predsjednik također je odbacio tvrdnje SAD da imaju dokaze o vojnom mešanju Rusije u Ukrajini. Dokaz? Hajde da ga vidimo, rekao je Putin. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izabran je na novi sedmogodišnji mandat sa 88,7% glasova, objavio je predsjednik parlamenta konačne rezultate spornih predsjedničkih izbora koje su opozicije i zapadne zemlje nazvale farsom. Dva druga kandidata, Hasan al-Nur i Maher al-Hazdur, dobili su 4,3 odnosno 3,2% glasova. Najmanje troje ljudi poginuli u Damasku tokom sinoćnjeg slavlja uz pucnjavu iz vatrenog oružja pristalica predsjednika Bašara al-Asada, a povređeno je nekoliko desetina ljudi, saopštio je direktor Sirijske observatorije za ljudska prava Abdel Rahman.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavit će danas sednicu razmatranjem izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela nakon što je prekinuta sinoć zbog odluke predsedavajućeg sednicom potpredsjednika parlamenta Vladimira Marinkovića da ne dozvoli predstavnicima nezavisnih tela da se obrate. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, kome nije bilo dozvoljeno da se obrati parlamentu, kaže za naš radio da to nije problem odnosa prema jednom čoveku ili jednom državnom organu.
Saopštenje koje stigli iz Skupštine i izvinjenja. Ja sam i juče bio u prilici da me zovao Skupštine više poslanika i da mi se izvinio zbog svega toga što se desilo. Čak me nazvao i potpredsjednik Marinković, dakle čovjek koji je bio glavni akter toga događaja i izvinjam se. Ali, znate, ceo događaj nije problem odnosa prema jednom čovjeku ili prema jednom državnom organu. To što se desilo je jednostavno nedopustivo. Dakle, ne bi ja sada spekulišem s tim, je li to grub propust ili je nešto još ružnije od toga, ali je napravljena ogromna šteta. Dakle, je to uopšte u pitanju odnos prema nekoj ličnosti. To je, dakle, jedna slika o jednoj atmosferi koja je prosto neshvatljiva. Ja sam izašao iz Skupštine, znate, nije lako pristojnom čovjeku da demonstrativno napušta parlament sopstvene države, ali izašao upravo sa željom da zaštitimo autoritet Skupštine. To što je urađeno zaista, zaista neshvatljivo. Toliko pre što smo u toku sednice tog dana zaista bili u prilici da vidimo i nekakve afirmativne stvari, da se osjeti bar na trenutke jedna pozitivna atmosfera, dakle ona atmosfera u kojoj se ne morate slagati, ali u kojoj razmenjujete mišljenja, idete ka rešenju i tako dalje. Ovo je, moram reći, onako potpuno okrenulo impresiju u jednom drugom pravcu i zaista je velika šteta. Znate, kakav god zaključke sad Skupština usvoji, a ja sam sad potpuno siguran će usvojiti zaključke pune podrške povereniku i tako dalje i tako dalje, posle ovog postupka gospodina Marinkovića bit će jako mnogo ljudi koji će sumnjati u iskrenost ovaj zaključak.
Rekao je za naš program poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, a nezavisne institucije koje se bave ljudskim pravima u Srbiji u samo nekoliko posljednjih nedelja prošle su put od straha za goli opstanak do naizgled rješenja problema. Ombudsmanu je vraćeno 20 zaposlenih, a poverenik za informacije do daljeg će imati službeni auto. Kritičari opozicije tvrde da je suština ove priče pritisak vlasti. Opširnije Zoran Glavonjić.
Administrativni odbor Skupštine Srbije posle žalbi ombudsmana medijima da će odlukom državnih organa ostati bez saradnika, produžio je radni odnos za više od 20 zaposlenih u kancelariji zaštitnika građana. To se dogodilo dan posle sastanka ombudsmana Saše Jankovića sa premijerom Aleksandrom Vučićem, na komu je preneo zabrinutost zbog najavljenih mera štednje i smanjenja kadrovskih kapaciteta njegove kancelarije. Saša Janković kaže da je zahvalan što ga je primio lično premijer, ali da i dalje veruje da institucija koju vodi nije slučajno bila na udaru nadležnih.
Ostaje moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet, onih čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
I u ovakvom epilogu opozicija je videla razlog za kritiku vlasti, a Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke rekao je da je indikativna činjenica da su članovi premijerove vladajuće stranke preko noći preinačili odluku.
Moj strah je da je to urađeno sa namerom da zaštitnik građana u narednom periodu možda ne bude toliko kritičan.
Tvrdnja Saše Jankovića da se mnogim građanima Srbije, između ostalog i zbog politizovane uprave, krše ljudska prava, nije njegov jedini greh, jer je tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima. Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke odbacila je optužbe da ima uticaja iz senke na medije i zaštitnike ljudskih prava.
Pojavio se određeni problem koji je tako predstavljen. To zaista nije bio problem, ali nema mesta ni za kakve pritiske, kontrolu i cenzuru.
U nizu problema sa kojima se u poslednje vreme suočavaju nezavisne institucije, pored manjka ljudstva, novca i radnog prostora, jedan od najbizarnijih dogodio se povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljubu Šabiću, kog smo pitali da li je u Skupštinu došao službenim automobilom.
Ne, došao sam peške. Cela ta gužva u kojoj je pitanje narodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
U opštoj kampanji štednje administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša. Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom.
A dobio sam juče rešenje da se odobrava korišćenje, sada do 30. juna. Godinama je poverenik radio, nekad u gotovo tragikomičnim prostornim uslovima, sa smešno malim brojem ljudi. Tako da sad imamo prostor, ali opet nemamo ljudi.
Ovakvi prioriteti, zaključuje ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, ukazuju na pokušaj obračuna sa nepodobnim institucijama.
Ne mogu da izdrže da ne pokažu vlast i da ne požele da disciplinuju neposlušne delove društva koje su se zapravo pokazale da rade nezavisno i da baš služe interesima građana, jer mnogo čemu su se suprotstavljali vlastima i vladi. Dakle, sigurno ima mnogo više mjesta na kojima bi trebalo sjeći od ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hakerski napadi na sajt Peščanika nastavljeni su i ovom portalu uglavnom nije moguće pristupiti, dok iz policije navode da intenzivno rade na otkrivanju onih koji stoje iza obaranja sajta, koji je usledilo nakon objavljivanja teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije, pitanje slobode medija i cenzure u Srbiji pod lupom je ključnih evropskih institucija. Iva Martinović.
Da premijer Srbije Aleksandar Vučić optužbama za laži uz očekivanje izvinjenja nije uverio međunarodne predstavnike da u Srbiji nema cenzure medija, te da je reč o slobodnoj i demokratskoj zemlji, ukazuje to što je nakon OEBS-a ovim povodom reagovala i Evropska komisija. Imamo na umu problem koji se tiče slobode medija i cenzure u Srbiji i pažljivo pratimo razvoj situacije. Tako izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano.
We are in constant contact.
U stalnim smo kontaktima sa lokalnim partnerima u Srbiji. Ovaj problem ćemo pratiti i u kontekstu političkog dijaloga sa srpskom vladom, a kasnije, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, njime ćemo se pozabaviti u okviru odgovarajućih pregovaračkih poglavlja.
Za to vreme, internet portal Peščanika već četvrti dan mete hakerskih napada. Nakon što je po zahtevu tužiloštva za visokotehnološki kriminal pokrenuta istraga o obaranju ovog sajta, direktor policije Milorad Veljović navodi da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji stoje iza napada. Ekipa Peščanika predala je utorak policiji sve podatke do kojih su došli, a koji pokazuju da jedinstvena IP adresa sa koje je sajt napadnut nakon objavljivanja teksta o doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića vodi do servera na privatnom univerzitetu Megatrend, na kom je Stefanović i doktorirao, direktor policije.
Na putu smo otprilike odakle su slate poruke, onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo i to saopštiti javnosti.
Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, kako prenose mediji, sajt Peščanika napadnut je sa više hiljada adresa iz celog sveta. Reč je o DDoS napadu u kojoj jedan računar kontroliše zaražene računare širom sveta i koji po komandi istovremeno pristupaju jednom sajtu i dovode do njegovog obaranja. To, kako navode u policiji, otežava istragu. Iako iskustvo stvara skepsu da će ovaj slučaj biti do kraja razjašnjen, profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica ukazuje na važnost utvrđivanja odgovornosti.
Ono što ovde posebno brine jeste brzina i agresivnost reakcije za samo jedan povod, na osnovu samo jednog povoda, jednog teksta. I to je kao sindrom opasno jer ukazuje na autoritarnu prirodu režima koji, dakle, na jedan kritički tekst iz svih oružja nedozvoljenih, naravno, odgovara.
U međuvremenu premijer ostaje kategoričan u stavu da u Srbiji nema cenzure. Iako ga način na koji premijer komunicira sa međunarodnim zvaničnicima u mnogome podseća na neka prošla vremena, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ohrabren je činjenicom da je problem medijske cenzure u Srbiji sada podignut na viši nivo.
Sigurni smo da će to biti jedan od važnih uslova za priključenje uključenje Srbije Evropske unije jedan od važnih testova i za ovu vladu i za neku buduću vladu, koliko su zapravo oni u svom evropskom putu iskreni, a koliko se samo deklarativno zalažu za to. Ono što mene onespokojava jeste činjenica da ova vlada zapravo u ovakvim situacijama pokazuje onu ćud koju smo gledali pre nekih 15-20 godina, a koju tako teškom mukom pokušava da zakrije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Povereniku za informacije od javnog značaja nije dozvoljeno da govori na sednici Skupštine Srbije. Grub previd saopšteno iz parlamenta. Srbi sa severa Kosova izlaze na kosovske izbore. G7 preti oštrim sankcijama Rusiji. Bašar el-Asad osvojio 88,7% glasova na predsjedničkim izborima u Siriji. Danas sunčano do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, lideri sedam najrazvijenijih zemalja sveta upozorili su kasno sinoć Rusiju da je Zapad spreman na nove sankcije ukoliko situacija u istočnoj Ukrajini ostane izvan kontrole. Spremni smo da pojačamo ciljane sankcije i dodatne restriktivne mere prema Rusiji ako situacija to bude zahtevala, poručili su u zajedničkom saopštenju šefovi država i vlada G7. G7 traži od Rusije priznavanje rezultata ukrajinskih predsjedničkih izbora, da završi povlačenje svojih trupa sa granice sa Ukrajinom i zaustavi protok oružja i militanata. Oni su izrazili podršku ukrajinskoj vladi i narodu s obzirom na to kako je navedeno neprihvatljivo uplitanje Rusije u suverene stvari Ukrajine. U zajedničkom saopštenju čelnika Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Kanade i Japana, ukrajinske vlasti su ohrabrene da održe odmeren pristup u operacijama vraćanja zakona i reda i da nastave nacionalni dijalog u kojem će svi biti zastupljeni. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da ne može biti dozvoljeno dalje pogoršavanje situacije u istočnoj Ukrajini. Ako ne bude napretka u pitanjima koja moramo da rešimo, na stolu je mogućnost sankcija, čak i vrlo teških sankcija iz treće faze, zato što ne možemo da dozvolimo dalju destabilizaciju Ukrajine. Prema ranijem dogovoru zapadnih lidera, treća faza sankcija bi osim funkcionera Ruske federacije mogla da obuhvati ruska državna preduzeća i raskidanje postojećih trgovačkih aranžmana. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je sa sastanka poslat jasan signal Rusiji da pomogne stabilizaciji situacije u Ukrajini uz zadržavanje opcije pretnji daljim sankcijama.
Ako nemamo napredak u pitanjima koja moramo da rešimo, postoji mogućnost sankcija. Također, takozvana treća faza sankcije na stolu, zato što ne možemo da dozvolimo dalju destabilizaciju Ukrajine.
Mada je Rusija bila partner u ovom klubu najuticajnijih država, ona je od marta iz ovog foruma svetskih lidera privremeno isključena, jer je zaključeno da je rusko pripajanje Krima kršenje međunarodnog poretka i načela zasedanja G7. Ipak je najavljeno da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandom i britanskim premijerom Davidom Cameronom na marginama obeležavanja Dana D u Francuskoj. Tek izabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko će također prisustvovati događaju, iako nije planiran njegov susret licem u lice sa Putinom. Tokom skupa G7, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da je cilj da se usaglasi međunarodna podrška Ukrajini i najavio međunarodnu donatorsku konferenciju za pomoć vlastima u Kijevu pod uslovom da uspostave mehanizam za temeljite reforme.
We need to reconfirm our two-track policy.
Treba da potvrdimo našu politiku dvostrukog koloseka, da pružimo ekonomsku i političku podršku ukrajinskoj vladi, tako da možemo doprineti njenoj stabilizaciji i ekonomskom oporavku. Zatim da održimo kredibilni pritisak na Rusiju, kako bismo odvratili od daljeg mešanja u unutrašnja pitanja Ukrajine i podrške na oružanim separatističkim snagama.
Barozo je ukazao na nužnost da Evropska unija obezbedi pouzdano snabdevanje energijom i predočio da će Evropska komisija obezbediti da sve energetske infrastrukture i projekti poput gasovoda Južni tok 100% budu usaglašeni sa evropskim propisima o poštovanju konkurencije, javnim nabavkama i drugim uslovima. Predsjednik Evropske komisije je rekao da je upravo u tom cilju pokrenut postupak protiv Bugarske, a postupci za kršenje propisa vezani za druge zemlje će uslediti ako blagovremeno ne budu uklonjene prepreke za poštovanje našeg unutrašnjeg tržišta, dodao je. U Moskvi je pak ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao da Sjedinjene Američke Države preduzimaju napore da nanesu štetu ruskim interesima, uključujući i Ukrajini.
Poslednje vrijeme stalo osobeno očigledno što
nedavno je postalo više nego očigledno da je doneta odluka da se pojača kampanja u cilju potiskivanja Rusije sa mnogo jasnijom namjerom u Sjedinjenim Državama, dok Evropska unija u velikoj meri to čini zbog solidarnosti sa svojim američkim partnerima, nadajući se da će na kraju Rusija biti prinuđena da pređe preko još jednog talasa napada na njene interese. Ova odluka je doneta mnogo pre početka krize u Ukrajini.
Pričom zdjelovni izbor bil zadolgo do načela krize na Ukrajini.
Lideri G7 nastavljaju razgovore danas, a očekuje se da između ostalog posvete pažnju i globalnoj ekonomiji, energiji i klimatskim promjenama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija i dalje je na putu gradnje Južnog toka. Prvu veću cenu za neposlušnost mogla bi platiti Bugarska, a ukoliko i Srbija može da pretrpi sankcije ako ne promeni ugovor sa ruskim državnim gigantom Gazpromom. Radovi na Južnom toku u Srbiji prema ranijim najavama trebalo bi da počnu u julu, pripremila Branka Trivić.
Janez Kopač, direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da međudržavni ugovor između Bugarske i Ruske federacije krši odredbe takozvanog trećeg energetskog paketa, odnosno Evropske energetske regulative. Najznačajnije u tome je to što taj treći energetski paket traži od svih zemalja članica Evropske unije, dakle i od Bugarske, da kod gasovoda ili elektrovoda omogućavaju takozvani pristup treće strane. To znači, objašnjava Kopač, da tranzitna, odnosno energetska infrastruktura za prenos većih količina gasa ili struje mora da bude pristupna svima. I tu Bugarska ulazi u problem.
Taj međudržavni ugovor bugarski predviđa da tim gasovodom upravlja uglavnom Gazprom, koji i utiče na cene po kojima se obračunava tranzit tog gasa kroz Bugarsku. Zbog toga bi morala Bugarska prilagoditi taj svoj međudržavni ugovor. To, naravno, Ruska federacija nikako ne želi, a i Bugarska nema puno volje za tako nešto. Te stvari bi trebalo raščistiti prije nego što se počne graditi.
Južni tok, kako naš sagovornik dalje objašnjava, može se čak i izgraditi, ali ako se ne promene međudržavne bilateralni ugovori Rusije sa zemljama članicama Evropske unije preko kojih treba da prođe, taj gasovod nikada neće profunkcionisati. Jasno je da ako nema kraka Južnog toka preko Bugarske, nema ga ni u Srbiji. A Kopač upozorava i na posljedice po Srbiju ukoliko ne promeni međudržavni bilateralni sporazum o Južnom toku potpisan sa Rusijom.
Mi kao sekretarijat energetske zajednice smo upozorili Srbiju već, mislim da 2010. da taj ugovor nije skladan sa pravnim okvirom energetske zajednice, koji je tu sličan kao pravni okvir Europske unije, ali Republika Srbija do sad nije polagala nikakve pažnje na tu diskrepanciju.
I Srbija se međutim uporno ponavlja da Evropska unija problem u vezi sa Južnim tokom treba da reši sa Rusijom i svojim članicama. Ali Sijika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, za Radio Slobodna Evropa to ovako komentariše.
Problem se stavlja pod tepih. Evropska unija je lepo rekla da sve članice koje su se saglasili da se gradi Južni tok, bit će preduzete određene mere.
Još od gasne krize pre 4 godine Evropska unija je osnažila napore da diversifikuje snabdevanje gasom kako bi smanjila zavisnost od Rusije. Tako je i rođena odluka za otvaranje Južnog gasnog koridora koji će povezati evropsko tržište gasa sa najvećim rezervama gasa na svetu u basenu Kaspijskog mora i na Srednjem istoku. Evropska komisija je dala podršku izboru gasovoda kojim će se do starog kontinenta dopremati azerbejdžanski gas. Nalazište gasa je u Šah Denizu, a konzorcijum koji njime upravlja odabrao je transjadranski gasovod za isporugu gasa od turske granice preko Grčke do Italije. Ovaj gasovod podržavaju i Crna Gora i Kosovo. U planu je i gasovod TANAP, koji se gradi u Turskoj, a ta gasna infrastruktura direktno će povezati Kaspijsko more sa Evropom, podsjeća se i Kapištolova, i ističe da Rusija više neće moći da upotrebljava gas kao oružje, kojim će ucenjivati i proizvoditi trvenja među članicama Evropske unije. Zavisnost od ruskog gasa ni sada nije toliko velika da mora da natera Evropsku uniju da prihvati sva pravila Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora, svedočanstvo o stradanju boraca i borkinja protiv fašizma tokom Drugog svetskog rata, otvorena je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Rex, dajući glas onima koji su ubijeni jer su se suprotstavili ideologiji mraka, autori Milovan Pisari i Milan Radanović bore se protiv dominantnog istorijskog revizionizma i marginalizacije antifašističkog nasleđa u Srbiji, zabeležio Dušan Komarčević.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koja su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. Prozvali su 12, a među njima i naše Srpče. Ona se obuče i reče zdravo. Poljubile smo se na brzinu. Pošla je gordo dignute glave, kao i uvek što ide. A onda, kad se zatvoriše vrata i za poslednje, prislonih uho. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa, prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija. Dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora. Istoričar Milovan Pisari, jedan od autora postavke, objašnjava na koje su se načine logoraši dovijali da napišu svoje poruke najmilijima.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete i čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, koje je ona napisala na platnom, dakle na pocepanom, onako malo do pocepane košulje. Teško je za nas shvatiti zapravo kako, šta su oni doživjeli u tom logoru. Upravo zbog toga mislim da je važno da čitamo ta pisma, zato što samo čitajući ta pisma mi možemo da dođemo do neke određene empatije.
Logor u Banjici osnovan je u leto 1941. i kroz njega je do zatvaranja 1944. prošlo oko 30.000 zarobljenika, mahom pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Jevreja i Roma. Do danas je identifikovano oko 4.200 ubijenih logoraša. Na izložbi u Rexu razgovaramo sa Vesnom Đuverović, čije je baka Jelisaveta umrla u Banjičkom logoru.
42. ili 43. je odvedena u logor i umrla je početkom 44. Umrla je prosto od iznurenosti i tako dalje. A odvedena je jer je sama podržavala pokret. A osim toga njeno dvoje dece, znači moj otac i njegova sestra imale samo ti dvoje dece, oboje su bili u partizanima pa je odvedena kao taoc. Da, ona je neki ručni rad od vune napravila kao neki cvetić i samo je to ostalo od nje. Eto, ja to i dalje imam.
Izložba je deo projekta Antifašizmom do oslobođenja, kojem se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda i Novog Sada od fašizma. Zoran Petakov, član alternativne kulturne organizacije koja je učestvovala u pripremi postavke, naglašava da je cilj izložbe, između ostalog, borba protiv istorijskog revizionizma.
Ono što je naša ideja jeste da se na sve te njihove more tih njihovih laži, insinuacija i revizionizma odgovori jednostavno, istinom, svedočenjem ljudi koji su se borili protiv fašizma, koji su bili na udaru fašističkih horda i ovde u Beogradu i u Novom Sadu, i ova izložba je jedna od takvih manifestacija.
Nakon kulturnog centra Rex, organizatori se nadaju da će postavka biti izložena i u drugim prostorima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Povereniku za informacije od javnog značaja nije dozvoljeno da govori na sednici Skupštine Srbije. Grup Previd saopšteno iz parlamenta. Srbi sa severa Kosova izlaze na kosovske izbore. G7 preti oštrim sankcijama Rusiji. Bašar el-Asad osvojio 88,7% glasova na predsjedničkim izborima u Siriji. Danas sunčano do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.